Balasszony.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u narednih 50 minuta u ovom našem prvom satu talasanja u šetnji. Ostanite u Talas Radio Beograda 1, čeka nas jedna lepa tema. Deset časova i devet minuta slušate šetnju Radio Beograda 1. Vreme praznika, danas Badnji dan, sutra Božić, vi se možda ovih dana preispitujete, donosite neke odluke, sve u svemu odlučiste bit ću bolji i bit će bolje. A evo kako je s tim povezana naša današnja tema. Ko je lep, činit će se očima dobar, ali ko je dobar, bit će u isti mah i lep. U ovoj rečenici sažet je osnovni etički princip antičke Grčke ili starih Helena koji se zove kalokagatija. Biti dobar i voleti svoje bližnje, koliko je to teško i koliko je lepo i koliko je nedostižno u savremenom svetu. Možda je ovo vreme u godini kada više nego inače razmišljamo o ljubavi i dobroti. O tome ćemo razgovarati sa književnicom Ljubicom Arsić, koja je gošća Šetnje.
It's not simple to say most days I don't recognize me at these shoes and this apron. That place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is not of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. That's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door. Carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two. For the good.
Časova 14 minuta, u toku je Šetnja, Radio Beograda 1, najavila sam temu, rekli smo da pričamo o ljubavi i dobroti, a u studiju je sagovornica i gošća naše emisije, Ljubica Arsić, profesorka srpskog jezika i književnica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Srećni praznici.
I vama takođe i vašim slušaocima.
I sve po redu. A inače, možda bih mogla na početku da objasnim kako to da sam baš vas pozvala. Mogla bih bilo koga, zaista uslovno rečeno, da pozovem da priča na ovu temu o ljubavi i dobroti. Ćemo govoriti, naravno, o vašim mišljenjima u vezi sa ovim, da kažemo, fenomenom ljudske prirode. Ali kada sam ukucala naslov koji me zanimao, to je ljubav prema bližnjem, prvo što je izašlo jeste jedna vaša kolumna u Politici koja upravo ima taj naslov. Vi ste govorili o ljubavi prema bližnjem i to je nešto od tematski što jeste vas privuklo. Pa možda, Ljubice, možemo da počnemo baš sa tom jednom rečenicom koju su upotrebljavali mnogi veliki mislioci ili misli koje su izgovarali, s obzirom da smo odlučili da ovaj razgovor i bude takav da malo tumačimo neke izreke o mudrosti, ali rečeno je malo ljubavi prema čoveku je mnogo veće od te opšte ljubavi prema bližnjem svom i čovečanstvu u načelu. Jeste to teže, je li tako?
Pa ljubav dostići je vrlo teško, zapravo postoje ljudi koji nemaju ni volje da vole. Voleli bi da budu voljeni, ali nekako možda nemaju ni potrebu da šire ljubav. I onda im je lakše da zamišljaju tu šarenu masu čovečanstva kojoj i sami pripadaju. Imaju neku vrstu apstraktne ljubavi prema čovečanstvu. O tome govorio Dostojevski dajući primer kada vam zazvoni, na primer, neki prosjak na vratima. Osjećate neku vrstu ipak prema njemu odbojnost jer je prljav, smrdljiv i udelite mu možda tu milostinju, ali nekako sa jednom vrstom ipak odbojnosti i gađenja, što naravno ne možemo nazvati ljubavlju. Ljubav je u stvari vrlo komplikovana stvar zbog toga što podrazumeva neke, da tako kažem, pripremne radnje. Znači, da bi se zaista došlo do neke ljubavi koja poziva na ljubljenje bližnjega svoga, dakle neko koji je tu nama blizu, potrebno je da savladamo neke veštine.
Da li onda možemo reći, Ljubice, da čovjek nema prirodno sasvim usađeno tu potrebu da voli svoje bližnje, da on mora na tome da radi? Šta mislite?
Čovek ima potrebu za zbližavanjem, ima tu neku biološku, fiziološku, kako da kažem, potrebu još dok je mali, pa ga majka negde u stvari i uči kako treba da voli. Mislim da je čovek biće koje mnoge stvari treba da nauči. Da nauči posmatrajući, gledajući ili učestvujući u nečemu. Da njegova svest u stvari negde ga poziva na to da on treba da neke obrasce ponašanja koji su slični nekim božanskim kategorijama primeni u sopstvenom životu. Dakle, sad pričamo o ljubavi, možda baš zato što toliko malo ima ljubavi, jer vi znate i sami da čovek koji mnogo govori kako voli svoju ženu, da je vrlo onako,
to je to sumnjivo, da
je sumnjiv, da nekako ne stoji dobro sa vernošću, pa sigurno da i mi sada pričajući o ljubavi osjećamo da te ljubavi mnogo nema oko nas i da nam je ona potrebna u svakom slučaju. Mislim da je jedan od glavnih razloga, da dva postoje po meni razloga zašto nema ljubavi onoliko koliko bi nama trebalo. Prvi razlog je jedno jako ubrzanje, dakle od nas se zahteva da brzo hodamo, da brzo pričamo, da brzo savlađujemo prepreke i u toj brzini mi zapravo ne uspevamo da se zaustavimo i da primetimo čoveka koga bismo mogli da volimo, a onda da tek počnemo da mu se osmehujemo, da razgovaramo i da ga razumemo. Dakle, prvi potez je da malo usporimo da bismo videli ko su ti ljudi oko nas, jer mi uglavnom protrčimo pored ljudi i ne vidimo zapravo sve te ljude koji mogu da nam pruže ljubav i zaslužuju našu ljubav. A druga stvar, vrlo ozbiljna ovog vremena, je jednostavno napeto takmičenje između ljudi. Dakle, televizija, mediji nam stalno sugerišu blagostanje, nova kola, mladost, skupu garderobu i mi negde se osjećamo frustrirani što ne možemo to sebi da priuštimo, a vidimo možda druge ljude koji to mogu i onda se među ljudima, čak i u okviru porodice, jel, majka i, na primjer, ćerka, Majka želi da bude mlada, hoće da se izoperiše i da bude ta barbika šiparica kao što je ćerka, tako da to suparništvo među ljudima koje se sve više razvija negde ometa predavanje, ometa ljubav i ometa u stvari ono što je suština ljubavi, a to je ta razmena, to je to neko dobrohotno u stvari otvaranje prema drugom čoveku.
Ali sledeći ovakav način života koji svi vidimo da postoji, možda pravimo u sebi, da tako kažem, crnu rupu koja se nikakvom garderobom ne može napuniti, novim kućama i automobilima, i možda ostajemo prazni upravo zbog toga što zaboravljamo to osnovno i suštinsko osjećanje razmene i potrebe za bliskošću. Ovo će možda nekima zvučati kao floskula, ali ovo jeste istina, Ljubice, zar ne?
Da, to je sigurno tačno, samo što ljudi imaju prioritet ciljeva. Dakle, prvo ću da budem bogat i da živim lagodno, da. I onda će me ljudi primetiti zato što sam slavan i vrlo bogat, i onda će nekako biti u mom društvu, pa ću tu izabrati neko koga ću da volim. To je neki prioritet, u stvari ciljeva, samo što život ne dopušta baš da se tako sa njim igramo i da postavljamo neke ciljeve koji u stvari nisu suštinski, nisu važni, jer ćemo izgubiti onaj bitni. Da. Izgubit ćemo i svoju porodicu, izgubit ćemo svoje prijatelje.
U toj trci,
pa,
da.
U toj trci, to je apsolutno jasno. Ali upravo dolazimo do toga da možda takvim ljudima, ja sve više razmišljam o tome, da možda im i ljubav nije toliko važna. Ne, ljubav u smislu davanja. Da se neko njima divi.
A to nije ljubav,
ali to nije ljubav. Ali ne znam da li takvi ljudi uopšte u sebi razvijaju tu potrebu da oni vole.
Da, mislite da na svesnom nivou mnogi ljudi ne osjećaju potrebu za ljubavlju? Je li to?
Mislim da, mislim da, da. Da negde naše detinjstvo, naši odnosi sa roditeljima, pre svega sa majkom, da negde stvaraju taj osjećaj topline, bliskosti koji nam posle nedostaje, i mi hoćemo da to negde, ponovo taj izgubljeni raj, kako da kažem, detinjstva, gde smo bili ušuškani, gde smo bili maženi, voljeni, da posle toga opet negde pronađemo, i mi u tom traganju u stvari tražimo koga ćemo mi da volimo, ko će nas da voli, da je to suštinska jedna priča koja je vrlo važna.
Evo, sad ste pomenuli raj, ja ću pomenuti vaš novi roman, nedavno izašao, Rajska vrata, upravo zbog ovog sledećeg pitanja. Rajska vrata ispred i iza, i uslov da kroz njih prođemo, neka naša dobrota i ljubav. E pa sad, u smislu svođenja ovog pitanja na svakodnevni životni nivo, da li smo mi često dobri zbog toga što očekujemo nagradu, što očekujemo neki raj posle toga? Da li činimo dobra dela i volimo ljude često zbog toga da bismo dobili to isto?
Pa nije ni to loša motivacija. Ako čovek i tako negde hoće da se približi drugom čoveku, nije važan uzrok, već je važna posledica. Dakle, ako posledica, pa možda je u suštini to i posledica ljubavi, i u stvari ta formula, ako dam, dobit ću. Znači, na taj način možda treba i decu učiti. Ako daš, dobit ćeš, dakle, zadovoljit ćeš i neke svoje potrebe, ali ćeš na neki način i ti uzvratiti ljubavlju. Dakle, to možda nije loš mehanizam, ali mi se čini da ljudi biraju, ako biraju, sigurno da biraju da budu zli, jer je to lakše. Dobrota je teška, dobrota zahteva odricanje, razumevanje, slušanje drugog čoveka, poklanjanje sopstvenog vremena nekom drugom. Znači, ima puno zahteva da bismo bili dobri, a činjenje zla je već u samom nečinjenju ničega. Znači, to ne radim ništa, nikome se ne tiče, neću ništa, nikome da pomognem, to je već neka vrsta zla, a da ne pričamo o drugim poduhvatima. Da. Tako da je lakše biti zao.
A opet, to je suprotnosti sa nekim velikim misliocima, Ljubice, koji kažu dobri ljudi su slabi jer nisu dovoljno jaki da budu zli ili da posegnu za moći. Ima i ta varijanta.
Pa zavisi šta se uzima kao jačina. Mm-hmm. Ako se jačina uzima napoleonska sposobnost žrtvovanja sopstvenih vojnika zarad nekih velikih ciljeva političkih, onda je to snaga zaista uništiteljska. Ali ako se uzima etički moment kod čoveka, znači činjenje dobrote kao jedna snaga koja ne pripada, koja je hrišćanska vrlina, koja ne pripada pripada, da kažem, svetu istorije, svetu politike, onda je to snaga. Zavisi kako je merimo, znači iz kog aspekta posmatramo čoveka, da li nam imponuje neko ko će kao Machiavelli, jel tako, da žrtvuje sve svoje, sva sredstva zarad velikog cilja, kome stremi, ili će zaista razmišljati i onom najmanjem, običnom, bezimenom čoveku čiji će život žrtvovati. Zavisi šta je naše merilo, kako se odredimo. To je naša slobodna volja. Dakle, čoveku je zadato, odnosno dato mu je, nije mu zadato, ali dato mu je to ta sposobnost slobode da bira kakav će da bude.
Možda malo da razmislimo o ovom svemu uz neku muziku.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hey girl, I'm calling all stations, blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines and I'm running on time and feeling alright. Skipping over the currents in the air, see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say alright. And if you can, meet me in the city tonight. I was busted for feeling no pain, sharp as doing things I can't explain. Picked up for parole violation, locked with the boys in the subway station. Handcuffed on the killing floor, transmitting from behind these jailhouse doors. If you're sick, if you're tired, if you're bored, check the line, check the time, check the action, check the store. Come and get me if I ain't right, but if I am, meet me in the city tonight. Everybody's lost in romance. Do you feel the way I feel? Oh, I'm just searching, girl, for the breath, for the bone, for the muscle, for what's real. Violation, locked with the boys in the subway station. I pushed my way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. That's the sign saying this is not allowed. To wear someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door, transmitting from the gallows floor. If you're sick, if you're tired, if you're bored, then check the line, check the time, check the action, check the score.
Slušate Šetnju, Radio Beograd 1. Nastavljamo da pričamo o dobroti i ljubavi sa Ljubicom Arsić, književnicom i profesorkom srpskog jezika, koja ovde sa nama u studiju. I ja sam rekla, Ljubice, da imam jednu malu želju da malo izgovaramo ove velike misli velikih ljudi vezanih za dobrotu i ljubavi, da ih tumačite na svoj način i propušteno kroz svoju prizmu. Pa evo jedna od tema koja se tiče dobrote pa i ljubavi. Federico Garcia Lorca rekao, bliži mi je dobar Kinez nego zao Španac. To je zanimljiva misao.
Da, prepoznajem u čovečanstvu ono što je suštinsko i što je najbitnije. Sad, negde naše prepreke o tome gde pripadamo, kojoj naciji pripadamo, kojoj religiji, kojoj rasi, sigurno da ometaju. Takav jedan pristup, evo Lorca je u stvari razgrnuo sve te prepreke koje ljude negde one spokojavaju i čine ih malodušnim u odnosu na ljudsku dobrotu, i kazao je da zapravo sve ono što postavljamo kao neku vrstu različitosti i ne postoji zapravo u tom suštinskom negde shvatanju čoveka kao dobrog bića. I to je divno, zato što je Lorca kroz to u stvari pokazao da onaj drugi u stvari nije naš neprijatelj zato što ima tamnu kožu ili zato što je, ne znam, ove ili one religije, već je on biće slično nama, znači od naše tvari stvoreno, i ako pođemo od toga da u nama postoji dobrota, sigurno da postoji u tom drugom.
A skloni smo da pomažemo našima, kako kažemo, zemljacima, da se njima više otvaramo, da nam to bude prosto normalno, pa eto, tu smo, naši smo, a nismo toliko skloni tome da u drugima vrednujemo dobrotu i da nam to bude...
Plašimo se drugačijeg čoveka, da vidi da je nešto drugačije, on ima prvo jednu vrstu zazora i straha. Doživljava ono što je drugačije kao neprijatelja.
I to ga ometa, naravno.
I to ga strašno ometa. To je u stvari neka prepreka. I sad kada se negde sve to rasknu, to su predrasude u kojima mi živimo od detinjstva, mi se učimo negde kroz našu civilizaciju da pripadamo tom narodu, toj porodici, toj rasi, i tu se osjećamo sigurno, je sa što tu u okviru sopstvenog naroda isto možemo da naiđemo na razne, to je druga priča, ali čovek sigurno da treba malo da se toga oslobodi.
Malo pre smo pričali o dobroti kao principu, pruži dovati ćeš, koji, namerno to kažem kolokvijalno jer to je narodni izraz, koji može da posluži kao primer, eto, u ovom svetu gde je dobrote sve manje, a time smo zapravo malo anulirali onu priču o nesebičnoj dobroti, koja je često veoma čudna ljudima, pa otud ova izreka, to jest misao Alberta Gignona, on je francuski dramski pisac, on je rekao, kad hoćete ljude da učinite srećnima iz čiste nesebičnosti, najprije ih uverite da to činite u vlastitom interesu, inače neće imati poverenja u vas. To je takođe jedna interesantna, jedan fenomen kome ljudi neće verovati da ponekad da vi zaista to činite iz čiste dobrote, nego će gledati gde je tu vaša korist, pa ako je nađu, onda će kazati, aha, dobro,
u redu je. Ja se sećam jedne naše komšinice koja je volela da sadi cveće i da sadi biljke, što je bilo divno, i ona je kupovala o svom trošku, znači drveće, i sadila u dvorištu, ali ljudi su se pitali šta stoji za toga.
Možda želi
toga
da bude predsjednica kućnog saveta.
Pa ona već bila, ali sve to trošila svoj novac i svoje vreme. Ali zapravo to što ste vi rekli, to je negde sigurno. Zato što čovek razmišlja o reciprocitetu. Mi tako i doživljaj Boga imamo. Mislimo, ako radim dobro, Bog će me nagraditi. Ako radim loše, kazniće me. Sad mi uopšte ne znamo na koji način funkcioniše Božja misao. Mi zapravo negde projektujemo naš osjećaj reciprociteta, jer čovek na tom nivou i funkcioniše u stvari.
To je prosto imanentno ljudske prirode.
To je negde u prirodi ljudskoj.
A da treba da se borimo protiv te prirode? Da
pa ja mislim da
nekako.
Mislim da ne, ali treba da negde postavimo, na primjer, ovu vrstu računice. Ako mi neko daću još više, ali ako mi neko učini zlo, pa malo ću se povući, možda ću i ja uzvratiti, ali manje. Tako da smanjujemo količinu nekako zla, a da povećavamo količinu dobre. Sad, naravno, mi sad govorimo u kategorijama koje su isključive. Nismo u prilici da činimo zlo baš, ali one sitne male ljudske pakosti ili neuzvraćanje nekakvog, neke loše namere i tako. Tako da mislim da ne treba to u ljudskoj prirodi baš prenebregnuti.
Varijanta okreni drugi obraz nije za ovaj svet, na primjer.
Pa za jeste za ovaj svet, za ljude kojima nije dovoljan jedan šamar. Upravo to i znači da, jer često hoćemo 3-4 šamara da progledamo i da vidimo o čemu se radi, zašto ponavljamo iste greške. Mislim da je to suština. Znači, neko te jedan put ošamar ili učiniš nešto loše u susretu sa nekim, pa nije ti dovoljno. Mora još da se nekako tebi pokaže da činiš loše.
Da bi naučio.
Jeste.
Samo se u bolu i nevolji čovek uči što je dobro. Ima više varijanti ove misli. Bez patnje čoveku teško biti dobar. Da li mislite da tu ima istine?
Sigurno da patnja čoveka prosvetljuje, da to ima, da se dolazi do tog, do te dimenzije ljudske ličnosti. Znači, onaj ko nije osetio patnju, sigurno da ne može ni vrhunsku sreću da oseti, znači mora malo da ide se do dna da bi se osetilo i ono drugo. I da je to možda osećanje stvarno neko koje nas bližava s drugim ljudima, ali ja ne verujem baš u to da će patnja ljude da prosvetli, u smislu da će oni sad zavoleti čovečanstvo. Iskustvo mi govori da su ljudi koji su se mnogo namučili, koji su mnogo patili, postali nekako pomalo izločudni i čangrizavi i onako nekako, kako da kažem, da ih je ta patnja više oštetila nego što im je dala mogućnost ljubavi. Tako da sam sumnjičava prema toj izreci. Mislim da čovjek i u sreći može da doživi empatiju i da može nekako da to podeli sa drugim ljudima. Zapravo mislim da je sreću mnogo teže deliti s drugim ljudima.
Da. Kažu, ruka koja daje, to ste također svi čuli, iznad je one koja uzima. Da li time baš nekako penjemo tu dobrotu, pa je onom na taj pijedestal gde onome koji prima može da bude i neprijatno što prima?
Pa može. Da, ima neke i oholosti.
Makar
u davanju.
Ne samo novac, ne samo materijalno.
Jeste,
da.
Jeste. Tu isto čovjek treba da bude oprezan možda zato što tu ima negde, to je priča o nadmoći. Znači, ja mogu da ti dam, ja sam već u toj situaciji da sam bolji od tebe. Znači, tu treba biti oprezan i također očekivati od onog drugog, odnosno razmišljati o tome na koji način on može da ti uzvrati. Ne mora da bude materijalno, ali razmišljati o vrednosti drugog čoveka koji je u stanju da ti uzvrati. Jer taj položaj, znači davanja, je položaj gospodara nad slugom, a to nije, to prosto nije ljudski. Nije nekako etički da neko ko je tebi blizak ima doživljaj da ti njemu nešto udeljuješ, da mu daješ.
Dakle, ništa ne treba neumereno ni davati.
Apsolutno, da.
Eto, treba. Koliko je malo komplikovano, da, treba naći neke balanse,
pa
treba izmeriti.
Pa to je ta mera mudrosti, biti u sredini i ne preterati ni u čemu, jer potez može da se protumači na drugačiji način.
I još malo da razmišljamo o svim ovim rečima.
As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. It's a karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Found paying debt to
karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love? Dream on. Dream on. Dream on. Dream on. Dream on.
Echo. Senzacionalan, inspirativan, briljantan i zabavan. Sa dve nominacije za Zlatni globus. Jennifer Lawrence, Bradley Cooper i Robert De Niro u istinitoj priči o ženi koja je stvorila čudo kada je bilo najpotrebnije. Joy. U bioskopima od 7. januara.
Na livadi gde potok šubori, mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019-810-810.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Eko.
Koja su naučna otkrića obeležila 2015. godinu? Emisija U središtu pažnje predstavlja vam 20 najznačajnijih otkrića i tehnoloških inovacija u minuloj godini, o kojima govore naši istaknuti naučnici.
Ispod ledene kore postoji tečni okean.
Dakle, nisu dinosaurusi, nisu ni preci ptica.
Ja sam Nenad Militarević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Deset časova 43 minuta, slušate Šetnju, u toku je razgovor o ljubavi i dobroti, prilagođen naravno današnjem danu i sutrašnjem naravno i vremenu u godini kada možda češće razmišljamo o tome nego inače. Ljubica Arsić, književnica sa nama ovdje u studiju. Evo, Ljubice, razmatramo neke od velikih izreka povezanih sa dobrotom i ljubavlju. Razgovaramo najviše o tome kako to primeniti u ovom svakodnevnom životu i svetu. Pa ono što mene najviše inspiriše kada govorimo o ljubavi i dobroti jeste ta stara starogrčka izreka i njihov princip osnovni i vaspitni i etički, moralni, kako god hoćete, a to je ko je lep činit će se očima dobar, ali ko je dobar bit će u isti mah i lep. Koliko je to, koliko su bili u pravu? Šta mislite?
Da, Grci su negde povezivali lepotu i dobrotu, smatrajući da, pošto je lepota od bogova, onda su nekako povezivali da ona sobom nosi taj kvalitet dobrote uvek, mada u savremenom svetu su stvari potpuno drugačije. Ali sigurno da je onaj ko je dobar i ko negde svom plemenitošću, mirnoćom i jednom onako jednim strpljenjem, da ne preteramo u zamišljanju šta je sve dobrota, jer dobrota ima neke svoje vrlo onako, kako da kažemo, svakodnevne aspekte, da se o nama čini lep, da zaista takvi ljudi negde nam, ono kaže narod, prirastu za srce i da ih osjećamo kao nešto što ispunjava naš dan, što nam osvetli prostoru kad se oni pojave.
I svakako svi će shvatiti da to nema mnogo veze sa fizičkim izgledom.
Nema,
postoji
nema.
Neka energija verovatno koja se prepoznaje. Pa da, ali da li ćemo onda možda nekad pogrešiti? Da li ne možemo se rukovoditi na način koji je banalan sad u tom smislu? Kako ćemo prepoznati dobrotu? Sad vas to pitam. Jel vi prepoznajete dobro čoveka?
Pa vidite, na primjer, Čehov, evo sad mi pada na pamet, je rekao da u čoveka treba da bude lepo sve, i lice, i duša, i odelo. Mm-hmm. Dakle, on je smatrao da taj jedan sklad u stvari će negde na čoveku da se pokaže, da ti ekstremi negde možda nisu u skladu sa duševnom dobrotom, ali mislim dobrotu možemo da prepoznamo svakodnevno baš u toj blagosti, u sposobnosti da neko stane i da vas primeti kao ljudsko biće, da vam se osmehne, da vam onako nešto vrlo obično učini, znači da vam pridrži kese dok izlazite iz samoposluge. Svakodnevno možemo zaista da delujemo kroz dobrotu, samo što mi zaboravljamo i uvek mislimo o nekim epohalnim stvarima kao što je spasavanje dece iz požara ili iz hladne,
nabujale reke, dobrota, da.
To jesu herojski veliki zahvati, ali nemamo često prilike da se u tome okušamo. Da, dakle, svakodnevno možemo da svoju dobrotu isprobavamo.
Zato su i rekli da je koji mala dobra čini, on će i velika kad mogne.
To sigurno, je isto, to je vrlo važno, jeste.
Ima jedan zanimljiv fenomen o kome bih također želela, evo u ovih nekoliko minuta koliko nam je ostalo, da kažemo koju reč, a to je da svako od nas želi da oda utisak dobrog čoveka i da je iskren u tom svom razmišljanju i unutrašnjem svetu, da je on dobar, niko o sebi ne misli, retki su, jel, da sad je zao, ali neko svakodnevno ponašanje je ponekad u koliziji sa svim tim, naravno taj isti čovek će to protumačiti trenutnom nervozom, a neki drugi ljudi će reći pa on je dobar čovek. Da li tu postoji jedan dualizam našeg sopstvenog mišljenja o sebi, kao i u odnosu na sve ostale osobine koje imamo i u ovom?
Da, nažalost, čovjek ima tu potrebu da se predstavlja onakav kakav nije. Životinjama je dato da krokodil je uvek krokodil, noj je noj, ne pada mu na pamet da izigrava ribu. Ali čovjek hoće da bude ili
da
tigar.
Imperijem, da,
ili tigar, ili ne znam, i neki put bude i kao ameba. Znači, on ima taj izbor, dato mu je, ali često ne može da u stvari oseti ko je on. I onda to je u stvari negde i njegova tragedija, njegovog dualizma, da su naše želje jedno, a naše mogućnosti drugo, i da negde sebe suviše vidimo u nekom svetu kome ne pripadamo, a da naravno da bismo došli do tog sveta potreban je trud, potrebna je muka, potrebno je učestvovanje u životu, ali čovek je nekako često vezan inercijom i bolje mu je da sedi ako već
da,
ne mora da ustane.
U Ljubici i vrlo drastičnih primjera poznato je to da kriminalci jako veruju Boga, idu u crkvu, mole se, imaju svoje duhovnike, slave, a znamo kakvi su postulati vere, a direktno krše neke čine zapravo smrtne grehove.
Da, to je neka sigurno borba u duši, da, strašna. Da. To je sigurno borba u duši strašna, oni razmišljaju o tim pokajnicima. Uh-huh. Obično, evo sad je skoro bio na našoj televiziji Kumpa, na primjer, onaj yes. poslednji u seriji razmišlja o tome kako će se sve završiti i kako će on biti dobar i činit će nešto za svoju porodicu,
pa će se otkupiti,
odnosno,
da,
da negde će se znači svojim dobrim delima otkupiti. Dakle, oni imaju ideju tu pokajanja koje će, ne znamo kad doći, jer oni negde postavljaju svoje te crtice, ali te crtice mogu da se završe čituljom ili zatvorom. Ja?
Da, jasno nam je. Možda i jedno od poslednjih pitanja vezujemo za Dostojevskog. Vi ste također želeli da prokomentarišete tu njegovu zanimljivu rečenicu: lepota će spasiti svet.
Da, Dostojevski je tu mislio na lepotu ikone. Dakle, na onu lepotu koja postoji u umetnosti, a koja je vezana za religijski kontekst, odnosno za moralni kontekst. Jer po Dostojevskom nema lepote per se, znači ovo što je naša svakodnevna sada umetnost koja je ukrasnog, da kažemo, karaktera, jel tako, ne potpada pod takvu jednu sentenciju. Dakle, ona lepota koja u sebi uvek sadrži principe dobrote, ona je ta koja može da preobrati svet i da na neki način ga spasava, ali nažalost vidimo da cela umetnost koja postoji do današnjeg dana nije, pošto se odvojila od tog religijskog konteksta, nije u stanju da učini čoveka dobrim. Da je zadržala samo tu estetsku dimenziju, dimenziju lepote, a da je zaboravila na ono što je umetnosti nekad bilo važno i kod Grka i kod Rimljana i u hrišćanskoj i vizantijskoj umetnosti, i prepustila se tom estetskom doživljaju koji je negde, koji nema veze sa etikom. Mi znamo mnoge ljude koji su vrlo obrazovani, vrlo senzibilni, a koji su u biti loši ljudi.
Da, pamet ili intelekt i dobrota
ne
nisu povezani, ali
ne.
Ljubav i dobrota jesu.
Sigurno. I nadamo se da će ovaj razgovor negde u našim slušaocima pobuditi bar misli o dobroti, a to je sigurno korak i ka činjenju dobrote.
To je bila svrha. Najlepše vam hvala što ste
hvala
sa nama.
Hvala i vama što ste me pozvali
danas
na ovaj divan dan.
Ljubica Arsić bila naša gošća, književnica i profesorka srpskog jezika, 10:50.
Although both my eyes were wide open, might just as well be closed.
And so it was that later, as the mirror told his tale, her face at first so ghostly turned a whiter
Sad još da se pozdravimo. Završavamo šetnju u 6 minuta do 11 časova i veliki pozdrav od ton majstora Darka Milosavljevića, muzičke urednice Katarine Epštajn i producenta emisije Ljubinke Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić. Srećni vam praznici i sve najbolje. Ostanite uz Radio Beograd 1.